Bugun 23-iyun kuni 2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichining 2-turidan o'rin olgan O'zbekiston va Portugaliya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv yakuniga yetdi. Bahs portugaliyaliklarning to'liq ustunligi ostida o'tdi va ularning 5-0 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Uchrashuv hisobini 6-daqiqada Cristiano Ronaldo ochdi. Oradan 11 daqiqa o'tib, Nuno Mendes Portugaliyaning ustunligini mustahkamladi. Uchrash daqiqada esa Ronaldo o'zining 2-chi golini urib, dubl muallifiga aylandi. O'zbekiston terma jamoasi 1-chi bo'limda hisobni qisqartirish imkoniga ega bo'lgandi. 28-chi daqiqada Azizjon G'aniyev raqib darvozasini ishg'ol qildi. Biroq VAR tekshiruvidan so'ng hujumda qoidabuzarlik qayd etildi va gol bekor qilindi. 2-chi bo'limning 60-chi daqiqasida Abduqodir Husanov o'z darvozasiga to'p kiritib qo'ydi va hisob 4-0 ko'rinishiga keldi. 87-chi daqiqaga kelib, Rafael Leao Portugaliyaning 5-chi golini kiritgan holda o'yinga nuqta qo'ydi. Shu tariqa O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichidagi 2-chi o'yinida ham yirik hisobda mag'lub bo'ldi. Portugaliya esa muhim 3 ochkoni qo'lga kiritib, 4 ochko bilan guruh yetakchisiga aylandi. O'zbekiston terma jamoasi esa 0 ochko bilan guruhda so'nggi pog'onani band etgan. O'yinda kiritilgan gollarni ushbu havola orqali tomosha qilishingiz mumkin.